እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ መደብ ክሕፅል ምክንዘግር
ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዕድማት ቅሕፅልሚ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርበልኩም ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ንሓደ ዓብዪ ሽም ክንዝክር ኢና ስነ ጥበባውን ክኢላ ምሕደራን በየነ ሃይለ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ብሞት ተፈልዩሎም ብቐረባ ዝፈልጥዎን መሳርሕቱን ዓዲመ ኣለኹ ድሕርዛ መሰጋገሪት
ኣረቐኒሊ ሽመይ ኣብርሃም ተስፋሉ ዝበሃል ኣብ ስመራ ብክፍሊ ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ትበሃል ከመምህር ኮይነ ዝሰርሕ ነይረ ኣብዚ ግዜ ዝኸ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣፍሪካን ሊትሬቸር የፅንዕ ኣለኹ ማለት እዩ ማስተርስ
ምስ በየና ሃይለ ብኸመይ ኹም ትፈለጡ
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ወይከዓ ዝኾነ ኣብ ኣርት ኮሚኒቲ ዘሎ ሰብ ዳርጋ ብመፅሓፉ ዘይፈልጦ ወይከዓ ብዛዕባኡ ዘይፈልጥ ዳርጋ ውሕድ እዩ ምሳይ ግን ኣብ ወግዕ ልቢ ትብል ድራማ ኣብ 2008 ዝሰርሓ ዳርክቲ ገይረ ነይረ ኣብ ካልእ ናእሽ ነገራትን ብዙሕ ግዜ ብሓንሳብ ንሰርዕ ብዙሕ ግዜ ንረኸብ ነርና ስለዚ ኣፅበና ዝፋለጥ ኢና ማለት እዩ ቱ ክልተ መፅሓፍ ተኻተን ድኳን ትበርህን ዓብዩ ደስ ብሎን ከዓ ኣብቲ ኮሌጅና ከዓ ኣብ ዲፓርትመንት ካ ይምህረን ነይረ
ሕራይ ኣብርሃም ተስፋልውል ንምዃኑ በየና ሃይለ መን እዩ እስኪ ብወገንካ ትፈልጦ
በየና ሃይለ ሞር ካብዘቲ ኣርቲስት ወገን ሕጂ ክንዛረበሉ ሕጂ ንኣብነት ክመት ከሎስ ኣብ ኤርትራን ሰንተር ፎር ኦርጋናዜሽናል ኤክሰለንስ ዝብል ዳይረክተር ናታይ ነይሩ ኣብ ኣርት ግን ብዙሕ ሮል ዘለዎ እዩ ሰኣላዩ ቀብኣዩ ግጥሚ ፅሕፍ ድራማ ፅሕፍ መፅሓፍቲ ፅሕፍ ተቐዳሚቲ መፅሓፉ ማለት ዓብዪ ዶ ትብል ኣብ 1965 ዝተሓትመት ወዲ 17 ዓመት ከሎ ፅሒፋ ኣብ 2003 ድሕሪ ከባቢ 40 ዓመት ማለት እዩ ድኳን ትበረት መፅሓፍ ሓቲሙ ኣብ 2006 ከዓ ትፅቢት ፋጉት ብል መፅሓፍ ሓቲሙ ኣብ 2008 ከዓ ወግዕ ልቢ ትብል ናይ መድረክ ድራማ ሰሪሑ ማለት እዩ
ከመይ ዘ መፅሕፍቲ ከመይ ፍተዋ ሰብ ከመይ እንታይ ግብረ መልሲ ህበን
እዘን መፅሕፍቲ ናይ በየነ ኩለን ሕጂስ እቲ ኣብ ኣርተውን ፍሉይ ቦታ ዝህቦት ነቲ ዝነበረ ተሓሳስባ ነቲ ዝነበረ ፅሓፋ ናይ ሊትሬቸር ቶታል ዝቀይርዎ እዩ ሕጂ ዋላ ኩሉ ስራሕ ስነጥበብ እውን ከተንብቦ ቀሊል ማለት ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ስራሕ እውን ኩሉ ግዜ ናቱ ውድህታት ኣለዎ ንኣብነት እታ ዓብዪ ዶ ትብሎ ትብል ተቐዳሚት ዝሓተማ ማለት እዩ ዳርጋ ዘንበባ ኣዝዩ ውሕድ ሰብ እዩ ከምዚ ኣዝዩ መባእታዊ ዛንታ እንዲ ዝሰብረሚ ነይሩ እቲ ኣብ ስሳታት ኣብ ሰብዓታት ዝሕተማ ዝነበራ እስ ግን ፈፂሙ ንዕኡ ለዊጡ ናይ ሓደ ኣርቲስት ካራክተር ገይሩ ከምዚ ቀብኣይ ቀራፃይ መዝገበ ዝበሃል ኣርቲስት ኣብ ዓዲግራት ዝቕመጥ እቲኡ ዘሎ ፊሎዞፊካል ሓሳባት ዘሎ ናይ ኣርት ረኣያ እትኡ ዘሎ ቶታልስ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ሕብረተሰብ ማት ዝገብሮ ስለዝነበረ ብፅቡቅ ተቐባልነት ዝረኸበት እያ ስለ ድሕሪ 40 ዓመት እያ ኣብ 2003 ካልኣይ ግዜ ምስሓትመት ሽዑ ሰብ ከዝተመቐራ ክፈትዋ ጀሚሩ
ስለዚ ምናልባት ካብቲ ደረጃ ሕብረተሰብ ቀዲሙ ይኸይድ ነይሩ ካ ትብለኒ ዘለካ መስለኒ
እወ ዋላ ብዛ ሕረይቲ ድጓን ትበሪ ዋላ ትፅትዋግን ከም ዓይነት ተማሳሊ ነገራት ትገይሩ እዩ ማናቱ ገናስ ሓንሳብ ንድሕሪ ብትናቱ ትራክ ዕትኻ ክተምህቦ ትኽእልካ ከተሰምቐሮ ትኽእል ሃፅቢካ ግን እቲ ዝለመኒያ ዓይነት ኣፅሓፋ ናይቲ መፅሕፍቲ ከምዚ ዳርጋ ፕሌይ ዛንታ ስለዝኾነ እዚ ናይ በየንኻስ ቻለንጅ ዝገብረካ እምበር ከምዚ ዛንታ ዘይኮነስ ስትሪም ኦፍ ኮንሽስነስ ገለ ዝበሃል እዚ እትሳላ ፅሓፍስ ንሶም ናይ ካልኦት ዓበይቲ ፀሓፍቲ ገለ ምስዓል ጀምስ ጆይስ ምስዓል ካልእ ቨርጂኒያ ወልፍ ገለ ዝመሳሰል ካልእ ካብቲ ናይ ኤርትራት ኣረኣያ ዝነበረስ ቁሩብ ፍሉይ ስለ ዝብል ብኸምኡ ከዓ ቁሩብ ብርትዕ ይብል ክተንብቦ
እንታይ ዓይነት ስታይል እዩ ዝኽተል ነይሩ ምናልባት ናይ ገለ ዓበይቲ ፀሓፍቲ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ዝኾነ ዝፍለጥ ነገር ኣለዎ ወይስ ናቱ ተሓሳስባ እዩ
ድኳን ትበርን ኣብ ትስቢት ዋጉን ዘሎ ዶክተር ግርማይ ነጋሽ ኣብ ትመረቕታ ናይቲ መፅሓፉን ገልፆ ዝነበረ ስትሪም ኦፍ ኮንሽስነስ ከምዚ ዋሕዚ ዝፍኖ ሓሳባት ኢለዎ ዶክተር ግርማይ ከምኡ ዓይነት ስታይል ዝጥቀም ግን ብምሉስ ከምዚ ናብኡ ካተጋራይ ዝገብሮጣ ዘይትቕል ዘይኮነስ ናይ በየነስ ከምዚ ስታይል ኣፅሓፋ ጀሚሩስ በዕሉ ኣብቲ ናቱ ስታይል ኣፅሓፋ እዩ ዝነብር ዳርጋ
ካልእ ከዚ ግጥምታት ብምፅሓፍ ብዛዕባ ኮ እንታይ ትፈልጥ
እቲ ናቱ ግጥሚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናይ መፅሓፍትስ ንፖፕላር ነገር ንዝኾነ ኣይኮነን ከምዚ ቨሪ ኣብስትራክት ስለዝኾነስ ካሓዲሙ መፅሓፍ ክንበብ ኣለዎ እሱ ከዓ ከምዚ ብእንግሊሽን ብትግርኛ ንፅሑፍ ብዙሕ ግጥምታት ብእንግሊሽ ኣለዎ ትሕተ እውን ሓደ ግዜ የዳለዎ ነይሩ ሞታር ኪቦርዳ እምበር
ሓንቲ ፅሕፍቲ ናቱ ናይ እንግሊዝኛ ንቢበ ኣለኹ ብጣዕሚ ርቕቕ ዝበለ ፍልይ ዝበለ እዩ ብጣዕሚ ሓያል እቲ ናይ ቋንቋ ምትከቱ እውን ክእለት እውን ፍልይ ዝበለ መስል
ዘገርመካ ትግርኛስ ሊሚቴሽን ኣለዎ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዝረብ እንዲ ናይ በየነ ምሰንበብካ ሽዑስ ብዙሕት ሓደሽቲ ቃላት ኣሎ ሓደ ካብቲ ብርትዓናት እውን ንዝኾነ ቃላሲ ባዕሉ ዝምህዘሉ ብዙሕ ቃላት ኣሎ ከምዚ ዝፈጥረሉ ቃላት ኣሎ ንኣብነትሲ ሳብ ኮንሽስ ትብልሲ በየነስ ትሕተውነ ኢሉ ገሊፅ ትሕተውነ ምስ በላስ ኣብ ኮላስ ኣትዩ ናብቲ ህዝቢ
ትሕተውነ
ሕጂ ዋላ ኣብቲ ዓብዪ ዶ ትብሎ ትብል ኣብቲ ቀዳሚት መፅሓፍ እውን መብዛሕትኡ እ ቃላት ባዕሉ ዘምፅኦ ወይከዓስ መጀመርያ ዝፈጠሩ ቃላት እቲ ምስበለስ ኣብ ከሎስ ከምዚ ዝፀንሐ ኮይኑ ዝስምዓካ
ቀኒለ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምናልባት መወዳእታ ክትሕልፎ ትደሊ ነገር ተሎ
ኣነ ብኣርት ወገን እ ዝዛረበሉ ፅንሐ ኣብ ካልእ እውን ብዙሕ ሙያ ስለዝነበሮ ቅሩብ ክገልፁ ዝኽእሉ ካልኦት ተዝውስኩ ደስ ምበለ ነይሩ ካልእ ግን ቀኒለይ
ኣመስግን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካብ ኦሃዮ
ቀኒለይ ተወልደ
ትካል ዕዱም ካብ መንጎ ነበራትን ዓበይትን ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዲረክተር ባህላዊ ጉዳያት እዩ። ብዛዕባ ነፍሲሄር በየነ ሃይለ ዝፈልጦ ከካፍለና ሓቲተ እዮ።
ነፍሲሄር በየነ ሃይለ ደራሲ እዩ። ናይ ምሕደራ ናይ ማኔጅመንት ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎ ምሁር እዩ። ከም ዳይረክተር ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ናይ ኤርትራ ኮይኑ እናሰርሐ ከሎ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ሰብ እዩ። ወዲ 18-19 ዓመት ከሎ ዓቢዱ ዶ ትብሎ ትብል ልብወለድ መፅሓፍ ዝደረሰ እዩ።
እንታይ ፍሉይ ይገብሮ ናይ ኣፀሓፋ ይኹን ናይ ተሓሳስባ እንታይ ክጥቀስ ዝኽእል ኣሎ?
ቅዲ ፀሓሕፉኡ ፍልይ ዝበለ ሰብ እዩ። ኣዝዩ ሓሳቢ እዩ። ኣብ ፅሑፋቱ ብዙሕ ሓሳባት ተንፀባሪቆም ኢና ንረኽቦም። ናይ ብሓቂ ናይ ሓሳብ ሰብ እዩ። ናይ ፈጠራ ሰብ እዩ። ሰኣሊ እውን እዩ። ቀባይ እዩ። ካብ ቀደማ ትሒዙ ጎድኒ ጎድኒ እቲ ናይ ድርሰትን ናይ ቅብኣን ስራሓት ሒዙ ዝዓበየ ሰብ እዩ። እዚ ዝበልክዎ ብዓብዩ ብሞያ ናይ ምሕደራ ክኢላ እዩ። ሕጂ ናብቲ ድርሰቱ በዚ ሓቲትካን ዘለካ ክምለስ እንተኮይነ ብዙሕ ሓሳባት ተንፀባሪቆም ኢና ንረክቦም ኣብቲ ፅሑፋቱ። ነቲ ሓሳባቱ ንምግላፅ ከዓ ንቋንቋ ናይ ምትዕፅፃፍ በትን ንዑኡ ዘገድሶ መንገዲ ናይ ምምላኽ ናይ ምጥምዛዝን ናይ ምእላይን ክእለት ካ ኣለዎ። ምልከት ናይቲ ቋንቋ ነቲ ቋንቋ ከዓ ኣብ መዓላ ናይቲ ንሱ ክገልፆ ዝደሊ ሓሳባት ናይ ምውዓል ጥበብ ከዓ ዝነበሮ ክኢላ ሰብ እዩ። ምናልባት ነቲ ፅሑፋቱ ንምርዳእ ክብድ ዝበለ እዩ። ንብዙሓት ሰባት ነቲ ተራሰብ ሓደሓደ እዋን ከዓ ዋላ ነቶም ልዕል ዝበለ ናይ ምንባብ ልምድ ኣለና ዝብሉ እውን ብቀሊሉ ዝርዳእ ኣይኮነን እቲ ኣፀሓሕፉ እቲ ቅዱ እቲ ስታይል ናቱ
ቁርብ ሕልፍ ኢሉ ዝፅሕፍ ይብሎ
ልክዕ
ምናልባት ኣብ መወዳእታ ንምዕፀዊ እቲ ኣበርኪትዎ ብፍላይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ይኹን ኣብ ካልእ ኣብቲ ብሓፈሻ ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣበርኪትዎ ዝሓለፈ የ ትብሎ ብሕፅር ዝበለ እንታይ እዩ?
ገና መንእሰይ ከሎ ዝደረሶ ዓቢዱ ዶ ትብሎ ትብል መፅሓፍ ቀፂላ ድሕሪ ናፅነት ካብ ስደት ምስተመልሰ ድኳን ትበርህ ትብል ልብወለድ ኣስዒቡ ትፅቢት ባህጉ ትብል ከምኡ ልብወለድ ዓበይቲ መፅሓፍቲ እየን ወግዕ ልቢ ትብል ከም መፅሕፍቲ እታ ወግዕ ልቢ ከም ድራማ እያ ኣብ መድረክ ዝቀረበት እያ። ካልእ በቢ ዓይነቱ ዓንቀፃት ኤሰይስ ኣብ ዝተፈላለዩ መፅሄታት ፅሒፉ እዩ። ማለት እዚ እቲ ፍሩይ ፍሩይ ዝገልፆ ዘለኹ እዩ እምበር እቲ ስነ ፅሑፋዊ ኣበርክትኡ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ መስርሕ ዝፅሕፎ ዝነበረ እውን ስራሓት እውን ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ። ስለዚ እዚ እዩ ብሕፅር ዝበለ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምጥቃም ናይቲ ቋንቋ ኣብ ምግላፅ ኣብ ሓሳባውን ናይ ፈጠራ ክእለት ምዕባይን ዝብል ዝነበሮ ግደ ኣዝዩ ጉልሕ እዩ። ናይ ሓሳብ ናይ ራእይ ሰብ ከዓ እዩ።
ኣቶ ሰሎሞን ፀሃየ ብዙሕ ነመስግን።
ዓራይ ይቀኒየለይ።
በዚ ኣጋጣሚ ንቤተሰብ በየነ ሃይለን ፈተቱን ፅንዓት ይሃብኩም ዝበልኩም ብርክት ዝበልኩም ሰማዕት ኣለኹም ኣሕሊፍና ኣለና። ናይ ሎሚ መደብ ቅሒ ፅልሚ ተፈፂሙሎ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ይራኽበና።